Catedra.
Poštovani slušaoci, pratite Vaseljenski radio Sveti Goru i emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju vašoj pažnji preporučujemo predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija učenicima Srednje vjerske škole gimnazije Sveti Sava, koje je održano nakon svete arhijerejske liturgije u nedjelju 22. decembra 2024. ljeta gospodnjeg.
Poštovani gospodine direktore, poštovani profesori, dragi učenici i učenice, znači da je više učenica, je tako?
Malo više.
Malo više, da. Da, pa evo, uoči praznika rođenja Hristovoga, lijepo da se vidimo, a približava se i kraj prvoga polugodišta. Naša gimnazija, tako da kažemo, ona je počela i radi, ali računamo da je to, da su to samo prvi koraci. I svi se pitaju za Boga šta li će biti od te gimnazije. Ja vam kažem, nama nije palo na pamet da osnivamo gimnaziju da bi bila samo još jedna srednja škola u Crnoj Gori. Nego smo osnovali gimnaziju da bismo dali što veći doprinos i obrazovanju i vaspitanju, odnosno najboljem razvoju mladih u tom vremenu koje jedna škola može da daruje. Ako bude samo jedna od škola među ostalim školama, iste kao i ostale u svemu, pa nismo onda imali nekoga razloga da je osnivamo. Imaju ove škole državne. Međutim, u cijelom našem sistemu obrazovanja osjeća se jedna praznina, što, ajde da kažemo, najkraće, nema vjeronauke. Pravoslavno gimnazije ne samo da je vjeronauka kao jedan od predmeta među ostalim predmetima, nego se ide malo i šire, da se vjersko obrazovanje ugradi u cijeli sistem obrazovanja, odnosno da ono zauzme ono mjesto koje mu je oduvijek pripadalo. I to je sad dosta teško, dosta je kompleksno, naravno, i nije lako objasniti sa nekoliko riječi šta to znači. Dakle, može čovjek da se obrazuje i da stiče korisna znanja, ali ako nema i vjersko obrazovanje, njemu sigurno u cijelom njegovom obrazovanju nešto mnogo fali. Izostale su neke stvari koje su izuzetno važne. Mi smo imali priliku, naša generacija, gospodina direktora i moja, da vidimo ljude na najvećim položajima u društvu i sa najvećim naučnim zvanjima, profesora univerziteta i do akademika, da se sapliću oko običnih stvari iz naše tradicije, iz naše predanja, iz naše vjere, iz našega iskustva, pa iz naše književnosti. Kako ćete razumjeti Njegoša ako ništa ne znate vjere? Pa nema, ne možete da pristupite Njegošu uopšte. A ni mnogo drugog ne možete da razumijete. Sad, postoji jedna priča, a kaže, vjera sprečava kritičko mišljenje, to su sve neke dogme i ne može čovjek slobodno da misli ako vjeruje. To su naravno neke priče kojima su se komunisti koristili u svoje vrijeme i malo je ko vjerovao, pravo da vam kažem, nego bila je njihova vlast, pa su to nametali, onda su ljudi čutali. Ali su znali da to nije tako. A kako? Kako objasniti da najveći naučnici, najveći umovi, najveći stvaraoci su vrlo često religiozni ljudi? Ne samo našem narodu, recimo Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, zaista vjerujući, pravoslavni, hrišćani, nego i iz drugih naroda, recimo Isaac Newton, koga vi sigurno morate učiti, Emanuel Kant, izuzetno pobožan filosof, jedan od najvećih filosofa svih vremena, možda nije najveći, ali je u samome vrhu, Dostojevski, kako to objasniti? E to se može samo objasniti da zapravo vjera pospješuje sve čovjekove talente. Ona ih prosto prosvjetljuje. Ona im daje krepost, daje im silu. Tako da vjerujući čovjeka koji je zaista vjerujući pravoslavni hrišćanin, on teži prema punoj slobodi. A to je sloboda u Hristu. Međutim, apsolutno nije tačno da tu nema kritičkog mišljenja. To su sve, kako da kažemo, loši prigovori koji ne mogu da stoje. Zato što vjera sama po sebi je jedno veliko traganje. Vjera nikada ne može da bude statična, nego uvijek traži još više, još dublje, zato što je njen izvor neiscrpan. A sa ove teološke strane, kada pogledamo, vidimo da ima dublja osnova svega ovoga što mi govorimo o vjeri i obrazovanju. Gospod Isus Hristos je božanski um. On je logos, izvor svake logike, izvor svake mudrosti, izvor svakoga znanja. Ali on je sišao, došao u ovaj svijet da prosvjeti sve one koji traže, koji razmišljaju. Vidite, svaka nauka, recimo biologija, filologija, mnoge nauke tako se i zovu, imaju taj logos u sebi, tako da kažemo. Svaka nauka ima logos u sebi, ali neke se bukvalno tako i zovu. A Gospod Isus Hristos je logos, što znači um, znanje, smisao. Ima više značenja logos. To ćete kad budete čitali Heraklita, a to tek malo kasnije, malo na studijama, znate, to je sad možda rano. Sad je rano, to je, vi ste prvi, drugi razred, to je. Ali prosto ovo su neke stvari koje su neki počeci. U svakoj nauci imate logos. A sa logos, naš ljudski logos, naš um, naše razmišljanje, vezan je za božanskog logosa. I tek kad božanski logos prosvjeti naš um, božanski um kad prosvjeti naš um, tada mi dobro stvari razumijemo. Dakle, crkva blagosilja znanje, učenje, napor u tom pogledu nije baš lako. Nauke su dosta zahtjevne, kako da kažem, zahtjevaju jednu disciplinu. Biti đak gimnazije gdje se izučavaju sve ključne nauke, naravno na svom nivou, nekom nižem nivou, ali to su počeci koji vas pripremaju za fakultet kasnije i za dalje izučavanje, ali dobra srednja škola, gimnazija je najbolja srednja škola, najkompleksnija, najšira, daje najveće obrazovanje. Ona dobro priprema za dalje studije. I vi, naravno, treba da se pripremate kroz gimnaziju za dalje studije na neki fakultet koji vi odaberete. Sada, ono što bih želio da kažem, da vjera pospješuje znanje. Vama nešto profesori predaju, vi naravno treba sa pažnjom da slušate ono što profesori predaju, jer tu ćete najviše naučiti, više nego iz udžbenika. Kad slušate živu riječ, dakle, tu se najviše uči na predavanjima. Ja sam imao jednoga takvog nastavnika, profesora u gimnaziji. Nisam baš toliko volio matematiku, zavisilo mi je od profesora. Evo, da sam učio kod vašeg direktora, sigurno bih bio dobar iz matematike. Recimo ovako, ali taj je bio izuzetan. Znate, kad on ispredaje to, pa prosto, ali ako slušate i ako pratite i možete i da pitate, on je to uvijek dozvoljavao, skoro sve naučite. Treba još malo da uradite domaće zadatke i sve shvatite. Nije nikakav problem. Tako i iz drugih predmeta na časovima, i to je suštinska stvar, da imate djeco pažnju i da se ne bojite da pitate. Onda pojedine stvari ostanu još koje ne razumijete, koje ne možete da razriješite i tako dalje. Vjerujte da je to tako nekako Bog ustrojio, da je potrebno i da se pomolimo Bogu. A Bog je izvor znanja i mudrosti. A ne samo znanja i mudrosti, nego i ljubavi. A to je mnogo važno. Ljubav zagrijava srce, zagrijava dušu, zagrijava misli, prosvećuje, ljubav Božija. I onda nekako vam se otvori um da bolje razumijete, da bolje shvatate. I također, potrebno je uložiti veliki napor kad nešto učite. Morate malo da zagrijete stolicu, ne možete naučiti ako ne zagrijete stolicu. Ono što kaže, morate da uložite svoj napor, da uložite vaš trud. Ali, to nije dovoljno. Treba ponekad i da se rasteretite od svega, jer to malo donosi i briga. Znači, kaže, ko umnožava znanje, umnožava i brige, umnožava i mnogo čega drugog. I vidi sve više koliko i ne zna. A onda je potrebno svega toga ponekad da se rasteretite, jer čovjek ne teži samo za znanjem, nego njegove težnje su beskonačne, prosto. I da se od svega toga rasteretite što vas opterećuje u školi, u toku nastave, u toku izrade domaćih zadataka, to je jako potrebno. Ne možemo bez toga. A recimo, nedeljni dan, liturgija, u onoj herubinskoj pjesmi koju pjevamo tamo kaže da odložimo svaku zemaljsku brigu. Sve ovo što nas opterećuje. A onda dolazi Božja milost i Božja svjetlost i božanska radost na svetoj službi. I šta se događa? Cijelo naše biće se obnovi, preporodi. I onda lakše razumijevamo i ono što smo učili. i bolje shvatamo ono što ćemo, što treba još da uradimo, nekako se bolje organizujemo, ljepše nam, bolje nam, lakše nam, sve ide. E sada, naravno, važno je i to da kažemo koliko konkretno znači vjersko obrazovanje, koje uključuje naravno i liturgijski život. Ne možemo imati vjersko obrazovanje, ali nikad ne idemo na bogosluženja, ne molimo se Bogu, ne pričešćujemo se svetim tajnama Hristovim, ne učešćujemo na liturgiji, ne pjevamo ili ne slušamo pjevanje, nemamo taj doživljaj. A taj doživljaj je izuzetno važan. Dakle, pomenuli smo Njegoša. Kako ćemo razumjeti Njegoša ako nemamo pojma o vjeri? Sigurno ga ne možemo razumjeti. Naročito Luču Mikakozma. A neki kažu, možemo makar Gorski vijenac. Pa ne možete ni Gorski vijenac, zato što je Njegoš u suštini ugradio sve dubinske osnove vjere u Gorski vijenac. Zato je Gorski vijenac tako božanstveno djelo. Zato što su u njega je ugrađeno duhovno iskustvo. To se najviše vidi po igumanu Stefanu, koji je čovjek koji se cio svoj život molio Bogu, već ostario, izgubio vid, ali prepun mudrosti i znanja, pa će jedan reći, ti nijesi slijep igumane, dok si tako mudar i pametan. Budale su s očima slijepe, iako vide, jer im služe za proste potrebe kao i svakoj drugoj životinji. Vidite to šta tu njegov, o čemu tu Njegoš govori. Dakle, a ne samo preko igumana Stefana, nego i kroz mnoge druge detalje, Gorski vijenac, zapravo sve ono što imamo u Luči, kao veliko iskustvo duhovno, iskustvo nebesko, božansko, imamo na jedan konkretan način ugrađeno u Gorski vijenac. To je iskustvo vjere, pravoslavne, svete. Božansko iskustvo. A recimo, Dostojevskog. Tama posla da možete da pristupite Dostojevskom, nemate neko osnovno vjersko obrazovanje. Da ne znate šta je pravoslavlje, šta je pravoslavno iskustvo, šta je monaštvo, šta je sveta služba i ostalo, da ne učestvujete u tome, ne možete ne možete dostići nikako tu dubinu, može vam biti Dostojevski interesantan, ali ga shvatiti u pravom smislu riječi sigurno ne možete. A ne samo, recimo, ajde, književnost, religiozna poezija i tako dalje, pa i ono poeziju koju ne prepoznajemo kao religioznu poeziju, u njoj svakako ima mnogo toga, ako je to kvalitetna poezija, ima mnogo toga što je vezano za Bibliju, za biblijsko iskustvo, za vjersko iskustvo i tako. A nego i u ostalim, recimo, umjetnostima. To se najbolje vidi, zapravo u svim naukama, ali i umjetnostima. Kako ćete, recimo, volimo arhitekturu, to je jedna zaista izuzetno izazovna nauka, koja nekako je stvaralačka sama po sebi. Ono što dobar arhitekta zamisli i prenese na papir, to se posle sagradi. A recimo, čudo arhitekture je do dan danas Sveta Sofija Carigradska i mnogi drugi hramovi. Ali sve ta arhitektura ima teološku osnovu. Bez poznavanja teologije prosto ne možete ni da razumijete to. I vidite da oni koji su projektovali najljepše građevine na ovome svijetu, a to su hramovi uglavnom, su imali duboko teološko obrazovanje i pravoslavnu vjeru. ili recimo katoličku, nije problema, i vrlo lijepih arhitektonski gledano katoličkih hramova, pa i džamija i tako dalje, to ne treba to sad nešto podcenjivati, druge vjere i svaka ima svoje darove. Onda recimo slikarstvo, evo do dan danas, kod nas, srpski narod, Srbija, Crna Gora, Republika Srpska, prostor srpskih zemalja je ukrašen, Kosovo i Metohije, Makedonija, je ukrašen svetinjama koje su podizali naši preci, i sve te svetinje su oslikane. Kako je to slikarstvo? Do dan danas, koliko god imamo mi dobrih slikara, niko nije prevazišao slikarstvo visokih dečana Pećke patrijaršije, manastira Morače, Mileševe. Mileševski bijeli anđeo je bio izabran na nekoj izložbi kao najljepše umjetničko djelo na ovome svijetu, što se tiče slikarstva. E sad, kako mi možemo uopšte pristupiti razgovoru o našoj tradiciji, o našem slikarstvu, najvrednijem ono što imamo veliki slikar, recimo Petar Lubarda i tako dalje, i u Crnoj Gori, Milo Milunović i mnogi drugi od modernih slikara, ali niko nije ni dostigao taj nivo našega fresko slikarstva. Prosto to je neki naš dar. Čak smo tu u jednom vremenu prevazišli i Grke. Nismo ih nikada u muzici prevazišli, recimo u crkvenom pojanju, ali u slikarstvu jesmo. U pojedinim momentima, tako. Jer su veliki narod, velika kultura. Dakle, u tom pogledu možemo da se ravnamo sa najkulturnijim narodima na kugli zemaljskoj. Što se tiče slikarstva, recimo, i arhitekture. Što se tiče muzike, nešto tu malo šajfujemo. Međutim, vi ćete malo da, da popravite situaciju. Dakle, samo je zbog toga što nešto ne radimo puno na muzici, naročito na crkvenoj muzici nismo dovoljno radili, pa ni na ovoj svetovnoj, građanskoj. Ovu crkvenu muziku zovemo duhovna muzika, ovu drugačiju zovemo svetovna, to je nešto svjetsko, ne sveto, nego svjetsko, zato kažemo svetovna. A onda, dakle, vidimo da se vjera i znanje uopšte u svim oblastima obrazovanja uopšte ne suprotstavljaju, nego se dopunjuju. Pravoslavna crkva nije imala inkviziciju da progoni i ispaljuje neistomišljenike, to je imala katolička crkva. Kada su se na zapadu pojavili naučnici koji su tvrdili da je zemlja okrugla, do tada se višilo i u naučnim krugovima od davnih vremena da je zemlja ravna ploča, bilo je nekada i u antičko vrijeme da su pojedini zaključivali da je zemlja okrugla. Ali ovaj naučnici modernog doba su ipak otkrili da je zemlja okrugla, ne da je ravna ploča. Oni su mislili da to nije u saglasnosti sa Svetim pismom, jer nisu dobro razumjeli jezik Svetoga pisma. Jezik Svetoga pisma je simbolički. Oni su progonili recimo one koji su učili drugačije nego što je bilo zvanično učenje crkve. U pravoslavnoj crkvi, iako se pojavljivalo takvih naučnika koji su učili malo drugačije, ako su se bavili zaista naukom, crkva nikada nije preduzimala takve radnje, nego je postavljala to, neka nauka utvrdi, kad ljudi od pameti i znanja utvrde što je istina, to se uopšte ne kosi sa Svetim pismom, niti sa našom svetom vjerom. I pokazalo se da smo uvijek bili u pravu, da najveća naučna otkrića u suštini se slažu sa osnovnom istinom naše svete vjere, da je Gospod Isus Hristos kao vječni logos, kao vječni um, izvor svake mudrosti i znanja. Recimo, kažu prirodni zakoni. A ko je dao te prirodne zakone? Ko ih je osmislio? Neke te zakone je neko morao da da i da ih osmisli i da, je, i da prosto svu njihovu dubinu predvidi. Izvor svih znanja i zakona je Gospod Isus Hristos. Naravno, to nas ne treba da nas odvede u neku sad kako da kažemo krajnost, da kažemo samo Gospod, samo Gospod, samo Gospod, ništa knjiga, ništa profesori, ništa znanje. E ne, Gospod je upravo dao i škole i nauke i profesore i znanje da se ono što mi možemo svojim trudom da dostignemo, da mi uložimo sav trud da steknemo znanje. Znanje je jako dragoceno. Čovjek ima prirodnu težnju da sazna. Malo dijete kad počne da se interesuje, ono postavi danas svome roditelju, majci, ocu ili starijem bratu i sestri na stotine pitanja. Ono želi da sazna. A čovjek je u suštini uvijek takav. Želi da zna. To je njegova prirodna, to je prirodni poriv u njegovoj duši. Sam gledao i vrhunske naučnike, sretao sam takve, u svojoj 85. godini pojedini su bili radoznali još uvijek kao djeca da što više saznaju. I kad nešto, makar jedan mali detalj otkriju što do tada nisu znali, oni se raduju kao djeca. To vidi se da je, da je to, kod pojedinik to zamre, znaš, pa više ništa ne, to si zaboravlja ono što je znao. Vrlo često ti koji su se ozbiljno bavili naukom i koji su postigli visoke rezultate, najčešće mentalno ostaju svježi do kraja života i cijel život se interesuju da stiču znanja. To je dakle prirodno kod čovjeka. I tu treba u tom pogledu, treba da budete potpuno slobodni da stičete znanja. Međutim, znate, važno je i čime se čovjek bavi. Kao što je važno i s kime se čovjek druži. Ako se družite sa dobrima, i ako vam je tu prijatno, pa i vi ćete sigurno sa onima koji su dobri, koji su pametni, nekako ćete ono što je dobro kod vas još više motivisati i tako dalje. Ako počnete da se družite sa onim pokvarenjacima, vi ćete sigurno polako poprimiti dosta od te njihove kvareži i ko zna, možete biti najpametniji pa otići bez traga. To je naročito u vašem dobu je to veoma važno da znate da se, s kim ćete se družiti, jer tu ima mnogo zloupotreba. Isto je tako važno čime ćete se u životu baviti. Vi se opredeljujete da stičete neka znanja koja su zaista plemenita i koja postavljaju pred vama izuzetno visoke zahtjeve. I to je lijepo, ali svak prema svome daru. Recimo, neko ima dar za matematiku, za fiziku, za prirodne nauke, uglavnom to nekako ide jedno s drugim. Neko ima dar za književnost, umjetnost, društvene nauke. Neko ima dar, to malo uvijek izdvajamo, za muziku, neko ima dar za sport. Neko ima više tih darova, mislim imate svi više darova, nego prosto imaju pojedini darovi koji vas najviše nekako motivišu. vas najviše motivišu? Recimo, imaš dar i za književnost i za matematiku, ali recimo, više te vuče matematika. Ili obrnuto. I prema tome si i opredeljuješ, prema onome što je jače. Sad je vrijeme, u ovim godinama, srednja škola, da se dobro to nekako provjeri šta ćete vi u buduće da radite. Sve te nauke koje, za koje vi treba da se opredeljujete, neko na ovu, neko na onu stranu, su izuzetno plemenite i važne i za vaš život i za razvoj vaše ličnosti. Ali treba da znate ovo. Kojom god naukom da se bavite, ako se molite Bogu i ako idete na sve te službe, Bog će prosvjetivati vaše darove. Ako imate dar za muziku, taj dar će se razviti ako učestvujete na svetim bogosluženjima, ako slušate te fine tonove, ako budete učili crkveno pojanje, taj dar će da se razvije na jedan prikladan, zdrav način. Recimo, i tu može da bude nekih devijacija. Čovjek počne da se bavi muzikom ili izabere neku muziku koja ima mnogo agresivnosti. I znate, to su oni jaka ozvučenja, oni bubnjevi, ona čuda. Znate, to kad lupa, to izaziva prosto neke porive kod čovjeka da počne da skače, da vrišti, ne znam nije šta je. To se zapravo radi se o deformaciji tog talenta. Tu nema finih tonova. Fini tonovi razvijaju sluh. Razvijaju osjećaj za lijepo. Mi smo u bogosloviji, znate, mnogo se polaže na crkveno pojanje. Dođu djeca koja su naučila na ove ovaj, muzike koje nemaju nikakve veze sa crkvom, naravno, koje više imaju veze sa muzikom afričkih plemena nego sa nekom našom tradicionalnom muzikom i tako dalje, sa našim mentalitetom, nikako, iako imaju sluha, nikako da uporave da pjevaju nešto iz crkvenog pojanja. Dođe dijete koje je samo čuvalo ovce i pjevalo one obične pjesme seoske, koje nema nikakvog sluha, nije razvilo sluha. Vrlo brzo počne da pjeva. Jer nije, važno je da njegov sluh i njegov glas nije oštećen. A može se oštetiti jedno i drugo. Sad, ovi momci mladi, recimo oni vole da zapevaju i sve grla, znate, nije dobro. Može da pokvariš glasne žice, cijel vijek više nemaš onaj glas koji bi trebao da imaš. Ne prenapreži, jer će da pukne. Znate, to treba da se razvija polako, polako, pa će taj glas da dobije svoju punoću, pa ćeš moći da pjevaš tim jakim glasom, ne znam ja koji glas imaš. A ako ga budeš razvijao, a ne odjednom, puca. A isto je tako i sa sluhom, znate. A isto je tako i sa drugim naukama. Lagano, strpljivo, mnogo je važan kontinuitet. Vi to znate dobro. Recimo, ako redovno idete na nastavu, redovno radite i domaće zadatke, redovno pratite, neće vam biti problem da naučite. To ide prosto jednim laganim tokom ide i postiže izuzetno visoke rezultate. Ako hoćete sve odjednom, a ne može. Ne može. Počinje od početka lagano, 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 svaki dan pomalo, svaki dan kontinuirano, lagano, bilo čime da se bavite, postižete izuzetno velike rezultate, ali nemojte da prestajete. Drugo je to nedeljni dan. To je dan odmora. To nije da se ne radi ništa. Radimo glavni posao, pomolimo se Bogu. Nedeljom i praznikom prosto obnovimo naše snage. Uradili smo najvažniji posao. I onda krećemo sa novom energijom i da učimo i da radimo i umno i fizički, bilo kako. Bilo kako. Čovjek se obnovi cija. Bog daje tu blagodat, tu milost koja čovjeka obnavlja. Eto, ja bih vam samo u tom pogledu malo prosto dao podrške, draga djeco. Sad je vrijeme učenja, uzrastanja, ali uzrastanja i tjelesnog i duhovnog. Tjelesno uzrastanje ide do jednog momenta i stane. Tu negdje 18 pa do 20 godina čovjek uzrastao, niko koliko je uzrastao i razvio se tako kako se razvio, to je mnogo važno. Da se fino i da bude zdrav u svakom pogledu, u zdravom duhu, u zdravom tijelu, zdrav duh, to je antički ideal, ali duhovno uvijek raste. Međutim, ima i tu neko stepenovanje. Ovo je najpogodnije vrijeme da učite, da stičete znanja i naravno studije. Kome Bog da da se otvori i posle završenog fakulteta da ide dalje, i to je dobro. Tu negdje do 30 godina čovjek izuzetno mnogo može da uradi. Posle toga malo to interesovanje stagnira. Jedino izuzetni istraživači, naučnici, oni su radoznali cijel život, ali to su dosta rijetki. Međutim, ko se u tom mladarskom dobu vašem, i poslije idu studije, naravno, ko je razvio svoje talente što se tiče nauke i znanja, onda može i kasnije još dosta da uradi. Ali je ključno to, srednja škola i fakultet. To je ključno. Vi ste naravno svi predviđeni, ako Bog daje, da završate fakultete, nije strašno ako nekom ispane neka druga zanimanje, samo da je časno i pošteno. Nije u školi sve, život. Zapravo, šta nas crkva uči? Crkva nas uči da treba da radimo na kvalitetu života. Ali oni koji imaju darove za nauke, za škole, treba te darovi da iskoriste i da ih aktiviraju. Kaže, meni baš ne ide dobro fizika, matematika ili jezici. Radi pomalo, će da krene. To se otvori. Posle ti omili. I posle ideš do kraja. To je, on kaže, ne ide mi. To je u suštini najčešće šta? Ljenost. Ili neke predrasude, znate. To treba sve da se razbistri. Kaže, bistro dijete, to je to. To je ono što mi želimo da vidimo kad razgovaramo sa djecom i sa đacima i sa studentima. Bistro. Bistro znači, na ruskom znači brzo. To znači brzo misli. Kod nas znači čisto. Čisto. To se slaže. Čisto pokret i pokretno i brzo. To se jedno s drugim slaže. Dobro, djeca, da vas ne bih danas, danas nije dan nastave, nego je danas dan nedeljni, ali danas slavimo ime Božje u crkvi i slavimo ovu našu ljubav u kojoj prebivamo. Spremamo se za Božić, neka vam budu srećni praznici, prije svega rođenje Hristovo. Drugo, da vam polugodište koje dolazi, da vam bude blagosloveno i ovaj vaš trud koji ste uložili da bude blagosloven. Ako nijeste postigli najbolje rezultate u prvom polugodištu, pa onda uložite, odmorite se fino u toku polugodišta, pa onda krenite da postignete maksimum na kraju godine. Hoćemo li tako? Hvala na pažnji, živjeli, svako dobro.
Čuli ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija učenicima gimnazije Sveti Sava iz Podgorice, koje je održano 22. decembra tekućeg ljeta gospodnjeg.